Sabi nung isang bata, Lolo, Lolo, kamukha niyo po si Lord. Talaga, apo? Sabi nung lolo, eh, paano naman kaming naging magkamukha? Pareho po kayo matanda. Merong in-interview na isang babae, matanda na eh, more than 100 years old. Sabi niya, ano po pinakamainam na bahagi nung, ano, na kayo eh 103 years old? You know what's the best part or the best thing about being 103 years old? Ang sabi niya, no peer pressure. Kasi patay na lahat ang mga kaibigan niya, kaya wala ng peer pressure. So, thank you, Pastor Arnold, for pitching in for us last Sunday. Ang mensahe po natin sa buong buwan ay about kingdom principles. We're talking about mga panuntunan ng kaharian na ibang-iba sa panuntunan ng mundo. Diba? Sa mundo, kung gusto mong mauna, makipag-unahan ka. Pero sa kaharian ng Diyos, magpahuli ka para ka mauna. Sa mundo, manggumigil ka para yumaman, kumuha ka ng kumuha para ka yumaman. Sa kaharian ng Diyos, magbigay ka para ka yumaman at para ka magkaroon. Sa mundo, ay makipagpaligsahan ka para ka gumaling. Kompetensya ka para maabot mo ang pinakamatayog na tagumpay para ka maging dakila. Sa kaharian ng Diyos, kung gusto mo maging dakila, ikaw ay maging alila o ikaw ay maglingkod o ikaw ay magsilbi. So, today we'll be talking about serving like Jesus or servanthood. So, if you have your Bibles with you, buksan natin sa Mark chapter 10, verse 45. Mark chapter 10, verse 45. Okay. Nakita nyo na po ba? Kung okay lang po na tumayo tayong lahat para basahin po natin ang salita ng Diyos. Mark chapter 10, actually the book of Mark is a gospel that depicts Jesus Christ as the servant. Mula po chapter 1 hanggang chapter 16 ng Mark ay punong-puno ng aksyon. Konti lang po ang mga diskurso o mga lectures or preaching ni Jesus, but largely more of action. Kaya kung ikaw ay naghahanap ka ng ebanghelyo na makikilala mo si Jesus as an action man, go to Mark, the Gospel of Mark. And I believe with all my heart, looking at the whole book of Mark, chapter 10, verse 45, is the very heart of the Gospel. The very heart of the Gospel of Mark. 10:45. Okay, ito ho yung babasahin nating talata. If ever you will summarize, no, the whole book of Mark, this is the summary. Basahin po natin. Ready, go. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Okay. Basahin pa natin, minsan pa. Let's internalize the Word of God in our hearts. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Lord, sa iyong paanan kami po'y nakaupo, handang makinig, at handang magbago ng pag-iisip upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo, maging mga tunay mo kaming lingkod, at maparangalan ka namin ang aming buhay. sa iyong papuri at sa iyong luwalhati sa umagang ito, Banal na Espiritu, ikaw pong manguna. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Please be seated in the presence of God. Jesus taught more on servanthood than leadership. Interesting. Ang mundo, we are so much obsessed with leadership, with having position, with enjoying the perks and the privileges of the authority. No? Leadership, yan po ang gusto ng mundo. Pero ang Panginoong Jesus, ang kanyang mas itinuturo ay hindi leadership, but servanthood. Kung pupunta po kayo sa mga bookstores, siguro sa isang libro about servanthood, ang katumbas nun, mga 200 books on leadership. Meaning, mas maraming gustong mag-lead kesa mag-serve. Pero ang tunay na tatak ng tunay na disipulo ng Panginoon ay isang disipulo, isang tagasunod, at isang tagapaglingkod. And we are encouraged to follow the example of Jesus. Kagaya nga ng sabi niya, I did not come to be served, but I come to serve. Amen po ba? Amen po ba? At kung follower tayo, tagasunod tayo ni Jesus, parang ganun din. We do not come to be served, but to serve. Verse 45 is just one of the many verses in the whole chapter 10. In fact, umabot po yan hanggang 50 plus verses. Kung titingnan po niyo yung buong context, we will find out that it speaks about servanthood. Every part. Yun pong unang bahagi ay tungkol sa relasyon ng mag-asawa na nagtanong tungkol sa divorce. Verses 1 to 12. Pagdating ng verse 13, ito naman po yung mga magulang na dinadala ang kanilang mga anak kay Jesus, pinigilan ng mga disciples kasi nagpapahinga ang Panginoong Jesus. At ang sabi niya, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata sapagkat ang kaharian ng Diyos ay napapabilang sa kanila. And then, tumuloy ang storya na nagsabi ang, na merong isang lalaking lumapit sa Panginoon. Sabi niya, mabuting guro, ano bang dapat kong gawin para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sabi ng Panginoon, alam kong ginawa mo ang lahat ng tama at mga dapat mong gawin, but one thing is lacking, ibenta mo lahat. At pagkatapos on, ibigay mo sa mahihirap, pagkatapos sumunod ka sa akin. Another story is that nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, pumunta na tayo ng Jerusalem kasi doon ako mamamatay. Then ang sabi ng mga disciples, nung narinig nila yung mamamatay ng Panginoong Jesus, nagtalo-talo na sila kung sinong pinakadakila sa kanila. Sabi ni John, saka ni James, pwede po ba, Lord, pagka ikaw ay nando ka na sa iyong kaluwalhatian, iupo mo kami sa iyong kanan at kaliwa in your glory. Wow. And then, sabi ng Panginoon, wala sa akin ang kapangyarihan para magluklok sa inyo sa kaliwa't kanan. Tanging ang ama ko lang ang nakakabatid. Pero sa mundo, ang sabi ng Panginoong Jesus, nagigit-gitan ng mga tao para makaposisyon, para sila maging sikat at para sila maging makapangyarihan. Pero hindi yan dapat sa inyo. Kung sinong gustong maging dakila sa inyo, siya ang maging alila ng lahat. Kung sinong gustong maging pinakamahusay sa inyo, siya ang maglingkod, tagapaglingkod ng lahat. So, yun po yung istorya, no? Hanggang sa dumating sa verse 45, nung sinabi niya na even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yun na po yung verse 45. At pagkatapos nun, na-conclude yung chapter sa buhay ni Bartimaeus. You know, when we take a look at this kind of service,
And the qualities that are needed to serve the Lord, parang alam mo, medyo mahirap yatang mag-serve. Looking at this. Look at all the qualifications, no? The qualities of a servant and the quality of service required. Parang it's so hard to serve. Okay. Serving, number one, can drain you. Looking at the whole chapter, serving can drain you. Bakit ka madidrain ng serving? Look lang dun sa una, husband and wife. Bakit mangyayari na hahantong ang relasyon ng mag-asawa sa paghiwalay? Verses 1 to 12. Sabi, pinayagan daw ng Diyos na magkaroon ng divorce. Sabi niya, matigas lang ang ulo niyo kaya pinayagan ni Moses. Pero simula pa lang, ayaw ng Diyos ng divorce, dapat magkasama ang lalaki at ang babae. No? So it calls for a faithful service, a faithful servanthood, faithful to your commitment and faithful to your promises. No? Dapat walang iwanan hanggang huli. Amen? Ang pinakamahirap yata ay yung pag maglilingkod ka at parang hindi reciprocal yung service. Reciprocal yung pagmamahal. No? Kung hindi na mutual, parang hirap na. Pero nung humarap ka sa altar, kapatid, sa mga may asawa dito, hindi ka nangako doon na kapag mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Paglilingkuran kita kung paglilingkuran mo ako. Mananatili ako kung mananatili ka. Walang ganong pangako. Ang mga pangako natin noon, sa hirap at ginhawa. Tama ba? Sa kalusugan at karamdaman, tama ba? Sa tagumpay at kabiguan, tama ba? Ha? Walang makapaghiwalay sa atin sapagkat mamahalin kita hanggang wakas. Amen ba? Amen ba? Meron pong couple na nagse-celebrate ng kanilang 50th wedding anniversary. 50th. Meron ba ditong umabot na ng 50th wedding anniversary? So, kumain po sila sa hotel, fine dining, no? At nung pauwi na po sila, nung gabi na yon, napansin nung misis na yung lalaki ay mayroong luha sa kanyang mata. Sabi niya, sa kanyang mister, ano yung luha sa iyong mga mata? Yan ba'y dahil ito ang ika-50th wedding anniversary natin? Ng ating pagmamahalan? Ang sabi ng lalaki, naaalala ko kasi noong araw na tayo'y ikasal, no? Bago tayo ikasal, sinabihan ako ng tatay mo, may shotgun. At ang sabi ng tatay mo, pakasalan mo ang anak ko o ipabibilanggo kita ng 50 taon. Ano? Papakasalan mo anak ko o ipakukulong kita 50 years? Sabi ng mister, naalala ko yun. Alam mo ba? Sayang. Dapat sana malaya na ako bukas. Kung pumayag akong magpakulong, malaya na sana ako bukas. Kaya lang hindi ako pumayag, kaya hanggang ngayon nakakulong pa rin. No? So your relationship, is it enjoyable or enduring? Tinitiis mo na lang ba? No? Sana kunin mo na siya, Lord. Mga ganun ba ang mga panalangin mo? Sana mag-rapture na lang? If there are people that we need to serve, these are the people that God has placed in close proximity to us. And that is your husband, that is your wife. Kaya napansin ko lang, sa chapter 10, ang unang binanggit, yung husband and wife relationship. No? So yung mga young people, inggit na inggit doon sa mga may asawa, kailan kaya ako mag-aasawa? Pero sa totoo lang, yung ibang may asawa, inggit na inggit sa mga young people. Kailan kaya ako magiging single uli? No? Meron nga isang maglolo na pagka mayroong ikakasal, lagi siyang binibiro ng lolo. No? Kasi dalaga eh. Sabi niya dun sa, nung lolo dun sa dalaga, susunod ka na dyan, susunod ka na dyan. So pressure na pressure siya. Kasi dalaga nga eh, susunod ka na dyan, susunod ka na dyan. Pagka may kasalan, ganun, binibiro siya ng lolo niya, susunod ka na dyan. No? Kaya biniro din naman niya, nung pumunta sila sa isang libing, ang sabi niya sa lolo niya, susunod na kayo dyan, susunod na kayo dyan. Wag naman sana. Serving can drain you. Kasi nga, if you expect and then your expectations are not met, husband and wife, then pangalawa, serving can drain you, no? Most especially, no, kapag ka walang joy. Diba? Nung inilalapit yung mga bata kay Jesus, sabi ng mga disciple, ay, wag po. Nagpapahinga ang Lord. Nagpapahinga ang Lord. So, anong punto doon? Na yung bata, eh, pabigat. Na yung mga bata ay istorbo. Yung mga bata ay, alam mo yan, nakakaubos ng lakas, nakakaubos ng pasensya, nakakaubos ng pera. Ang mag-alaga ng anak ay nakakaupos. Mula nang isilang yan, nang isilang ka sa mundong ito, anak, mula pa noon hanggang ngayon, nauubos na kami sa'yo. Yung mga magulang, kaya lang di lang pinapahalata. Nauubos ang pasensya, nauubos ang pagmamahal, nauubos ang lahat. Kasi nga, pag may anak ka, palabas lahat eh. Bihira yung papasok. Kaya nga, parenting can be taxing. Kaya serving as a parent can be draining. Yung bang nagtatrabaho ka na, tinataguyod mo yung pamilya, pag uwi mo, may problema pa, masakit sa ulo, masakit sa puso. It can be draining. Kaya serving can be draining. Ito namang lalaki na mayaman ay ang pangalawa, no, ang ina-expect sa service is joy. If there is no joy in your service, that can be draining. Ito namang isa, itong lalaki na lumapit sa Panginoong Jesus na young, rich young guy, ay tumalikod sa Panginoon ng malungkot. Bakit? Marami siya kasing kayamanan nung pinapasabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo lahat at ibigay mo sa mahihirap. Hindi niya matanggap yun. No? Kasi nga, ang feeling niya, he was a self-made man. Siya ang nagpundar ng lahat ng ito. Siya ang nag-ayos ng lahat, kaya siya yumaman. At nakakatulong siya sa maraming tao. So why would Jesus demand him to get rid of everything and to simply follow him? Because the Lord is actually testing his loyalty. So if you're like that, you're working for yourself, by yourself, no? Better yet, stop working. If you work by yourself, through yourself, and for yourself. Ang sabi ng Lord, kung gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, can you stop what you're doing? And simply follow me? Because you are filled with so much. You're full of yourself. Can you just stop whatever you're doing? Just be still and know who I am. There's a question of loyalty in this guy. And people can be demanding. Sabi ng Panginoong Jesus, pupunta ako ng Jerusalem, bakit? Ididimanda ako, itotokhang ako. Papatayin ako eh. Yun yung mangyayari sa akin. No? People around us can be demanding. At ang sabi ng Lord, even if tanggihan ako ng mundo, I'm still willing to give my life away. So that's sacrificial serving. people can be demanding. Hihingin lahat sa'yo. Kukuhanin lahat sa'yo. Sisilipin lahat sa'yo. Pati bank account mo, pati tattoo mo. People can be so unreasonable. May mga trililing sa utak. Kaya wala kang maasahan talaga. Wala eh, talagang rebelde eh. Yeah. And then, what could be worse, but, you know, when your fellow disciples and your friends, when you compete against each other kung sinong mas magaling, no? Ay, ang hirap, nasa marketplace ka, but people are working against each other, trying to get the edge, trying to get promoted. Ang hirap maglingkod. Kung yung mga kapwa mo, tagapaglingkod, eh nakikipag-agawan ng posisyon sa'yo, o kaya pinipigilan ka dahil nga makukuha mo yung hindi mo dapat kuhanin sa tingin niya, o nagiging kakumpetensya ka sa kanyang mga paglilingkod, kaya they will try to hinder you, they will try to put a cap on you, restrain you, because of insecurity. So, serving can be draining. Serving can be draining. And bukod dyan, there are people around you who are needy. Mga nangangailangan ng tulong, mga mahihirap, mga may sakit. Just like Bartimaeus. But Jesus still made himself available for Bartimaeus. So he was compassionate. Kaya, look at this. Demand on serving. Serving can be so demanding. And serving can be so draining. It can sap your energy. It can dry you up. Pangalawa, serving can displace you. Bakit ayaw natin ang salitang tagapaglingkod? Ayaw natin ang salitang paglingkuran mo o pagsilbihan mo? Kasi nga, masyado tayong nakatutok sa kapangyarihan. Kung ako ang tagapaglingkod mo, ibig sabihin nun, mas mataas ka sa akin kasi ako nagsisilbi eh. Diba? Pag pinagsisilbihan ka, sino mas dakila? Yung dinudulutan. Diba? May daladala kang tray, daladala mo yung plato, pati ulam, dudulot mo dun sa table. Diba? Sinong mas dakila? Aba, yung pinagdulutan mo. Sa mundo, yun ang tingin ng mundo eh. Dahil pinagluto ka, pinaghain ka, dinulutan ka ng tubig, malamig na tubig, dinulutan ka ng juice, pinagsilbihan ka. So sa mundo, mas gusto nila yung pinagsisilbihan kesa doon sa nagsisilbi. Bakit? Kasi parang mas makapangyarihan yung pinagsisilbihan kesa doon sa nagsisilbi. Meron siyang power over you. And we don't like that. We don't like to hear, no, other people getting promoted. We don't like to hear other people having blessings. Kasi parang misa, isipin mo, pareho lang naman kami ha. Pagkapantay lang kami ha. Pero bakit siya na-promote? So yun ang mabigat niyan. So, people don't like to serve. Why? Because they think that others can take advantage of him. So you become vulnerable. You become helpless. You become insecure. Third, serving can disappoint you. Serving can disappoint you. Lalo kasi kung paglilingkod mo may ina-expect ka. Especially when you begin to monetize your skills, then you think, may karampatang bayad yata yung aking talento. May karampatang bayad yata yung aking panahong ibinigay. So you will be disappointed kung hindi ka nabigyan ng sapat. Nakita o nakatumbas, nakabayaran sa iyong pagpapagal. That can be very disappointing if you begin to monetize your serving. Ibig sabihin, you put value on what you do and what you can do. Tama din naman. Kaya lang, kapag yun ang ending, that can be really be disappointing. When you serve, no? At ang dahilan ay you want to be mapansin, then that can be disappointing too. Kasi pagka sinabi mong serving, it should be a serving that is selfless. You look at the person, sa welfare ng tao. Sa welfare ng tao. Sa kanyang sitwasyon, siya ba'y komportable? Siya ba'y hindi nalilito? Siya ba'y kailangan niya ba ng tubig? Halimbawa, ikaw ay usher, no? Usher ka, you're a servant. Okay? So, anong concern mo? Ay, hindi yung makeup mo. Tama? Hindi yung plansyadong damit? O, tama din namang ayusin mo yon, no? Hindi yung talya mo? Poise? Hindi yung itsura mo? No? Hindi na yun eh. Kundi, kung ikaw ay servidora o servidoro, pangitsatan pakinggan yung servidoro, servidora na lang. Kung ikaw ay servidora, no, isipin, ang kapakanan nung yung pinagsisilbihan ang mas mahalaga kaysa pa sa yung itsura. Amen ba? Kasi ang totoong servant, hindi self-conscious. Na ano kayang sasabihin ng mga tao sa itsura ko, ano kayang sasabihin ng mga tao sa paglalakad ko, ano kayang sasabihin ng mga tao. Marshals, servants, musicians, no? We don't care about our looks. We care about God's people. Amen. Kasi the more we serve other people to our own advantage, para ako mapansin, para ako mapupurihan, para ako tapikin sa balikat, para ako parangalan, then you're in for a lot of disappointment. If that is what you desire. Kaya, if you're self-conscious, if you're self-absorbed, if you're self-serving, if you're self-promoting, kagaya ng mga disciples, they, you know, elbow each other, against each other, competing against each other kung sino yung pinakamagaling sa kanila. And if you're self-sufficient, yun ang pinakamatindi sa lahat, kagaya ng rich young ruler. So, since serving can drain you and serving can displace you and serving can disappoint you, let me give a prescription to you. Stop serving. Stop serving. Sabi mo nga sa katabi mo, stop serving. Eh, kasi nga nakaka-drain. Kasi nga nakaka-displace. Kasi nga nakaka-disappoint. So what's the use? What's the point of serving? Sabi nga ni C.S. Lewis sa kanyang book, The Four Loves, tinalakay niya ang kadalikaduhan ng paglilingkod. Napakadelikadong maglingkod. Napakadelikadong maglingkod at magmahal. Bakit? Ito yon. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will not become unbreakable, impenetrable, irredeemable. Yun ang mangyayari. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. And the only place outside heaven where you can be perfectly safe from all the dangers of love is hell. So better yet, stop loving and stop serving. Hindi ba yun ang sinabi ni Jesus? The Son of Man did not come to be served. So anong sinasabi ni Jesus? Stop serving me. Nakuha mo ba yan? Gets ba? Balik mo nga yung Mark chapter 10:45. Ano sabi doon? For the Son of Man did not come to be served. Tagalugin nga natin, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran. Therefore, wag mo siyang paglingkuran. Is that a good conclusion? Dahil siya naman ang nagsabi, hindi ako na parito para ako paglingkuran. I did not come to be served. So since I did not come to be served, don't serve me. Bakit don't serve me? Ano sasabihin ng Panginoon sa iyo? Don't serve me. If your kind of service is self-absorbed, self-promoting, self-serving, self-centered, self-sufficient, if that is your kind of service, then don't serve me at all. Amen po ba, mga kapatid? Well, what's the point? Actually, the passage here has something to do with what Jesus is about to accomplish for you and for me. Hindi niya, ang punto niya dito, actually, hindi naman sa wag mong paglingkuran ng Diyos. Ang ibig lang niya sabihin dito, won't you allow me to serve you first? Bakit hindi mo ako pahintulutan na paglingkuran muna kita? I come here to serve. So just enjoy the honor of being served by me. And then, now that you have experienced the joy and the honor of being served by me, you know how it feels to be served. And then, you will learn how to serve me in the real sense and my people in the way that pleases me. So, anong summary? Huwag mo munang paglingkuran ng Panginoon. Hayaan mo munang paglingkuran Kanya. Because every day, He is serving us. Amen ba? Pagising mo sa umaga, you know, the supply of oxygen that you needed. Pagising mo, pinaglingkuran Kanya kanina. Pagbukas mo ng gripo, may lumabas sa tubig, He served you with water. Pagbukas mo ng rep, may pagkain, He served you with food. Pagising mo kaninang umaga, nagising ka pa. He served you life. Amen? And now here we are in church. We are being served by the Lord with this message. Every day we are being served by the Lord. Let's just enjoy Him serving us. Kasi ang sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran. I come here to serve you. So let Him serve you. The problem here is that when you begin to serve the Lord without really experiencing Him serving you first. Dahil kung hindi mo naranasang ikay paglingkuran ng Panginoon, ang klase ng paglilingkod na ginagawa mo ngayon sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga co-employee, sa iyong mga tauhan, sa mga tao sa iyong paligid, lahat yan artificial. Lahat yan dahil sa pera, lahat yan dahil para sumikat, lahat yan para ka magkaposisyon, lahat yan para ka mapromote, lahat yan para ka yumaman. Stop serving if your service is self-centered. Should I conclude the message now? Mahaba pa naman yung time ko. So paano tayo ngayon? Maglilingkod pa ba tayo? If Pastor Al tells us, stop serving, it's conditional. Sa totoo lang, servanthood is what the Bible is talking about, but the kind of servanthood that God wants. Hindi yung servanthood na meron tayo ngayon that we want something out of it. It's a servanthood, no? The kind of servanthood that Jesus did. Number one, kitingnan po natin, servanthood is fulfilling. Once you have experienced the love of the Lord, and then you begin to serve, it is fulfilling. That there is an inherent reward of being fulfilled when you do what you were meant to do. Masarap ang pakiramdam kapag ikay nakapaglingkod. No? Meron pong mga bagay na uniquely yours binigay sa'yo ng Panginoon, ikaw to talaga. So dapat aralin mo to kasi this is how God shaped you so that you can have a fulfilled life as a servant. Ito yung binigay ni Rick Warren na shape. Can we say shape? Shape. Yung S for spiritual gifts, merong mga spiritual gifts na uniquely yours. Hindi lahat tayo magkakapareho ng spiritual gifts. God has given you gifts so generously. Kaya, kung may binigay sa yung encouragement, use that. Binigyan ka ng leadership, use that. Giving, use that. Yung iba, nakakakita ng prophecy, nakakakita ng vision, then use that for the glory of God. Pero hindi tayo pare-pareho lahat ng gifts. Okay? Huwag mong kaingitan yung gift ng iba. Heart. We have different heart, different burdens, things that break our hearts, things that make us laugh. Iba-iba tayo ng passion. So yung iba, ang passion, magtayo ng building. Praise God. Yung iba naman, ang passion, magpaaral ng mga batang hindi makapag-aral. Yung iba naman, ang passion, medical mission. May kanya-kanya tayong heart and passion. And that is uniquely you. Meron ding iba-iba tayong abilities. Merong ibang magaling talagang magsalita. May magaling mag-pray. May magaling kumanta. No, kung hindi ka magaling kumanta, mag-pray ka na lang. Huwag nating pilitin, di ba? Kasi I can push you out of your comfort zone, but I can never push you out of your gift or ability zone. No, hindi pwede talaga 'yon. So hayaan mo na 'yung mga may gift sa music to be there. Magaling magsayaw. Okay, shape, personality. May mga magagaling talagang mag-estima. May mga suplado, mahirap. May mga mahirap mong gawing suplado, asher. O suplada, asher, no? May mga magagaling talagang tumingin sa mga upuan, pagka sinipat yung upuan, pantay na pantay talaga. No? Iyon talaga, mga mitikuloso. Huwag mong gagawing asher yun. Yung mga pagtiningnan yung upuan, pantay na ganyan, huwag mong gagawing asher yan. Susungitan lang yung mga tao. Meron naman na talagang animated, flamboyant, no? Kapag may mga darating na mga tao, masaya-masaya. Sumasayaw pa habang nagwe-welcome, no? Talagang, yun talaga yung kanyang personality. Huwag mo naman yun ang pagsusukatin ng upuan. Kasi ang mangyayari sa upuan mo, pag ganun-ganun, no? So, iba-iba talaga ng, ano, ng personality. Merong mga dominant, may mga influencer, may mga compliant, merong steady. So, alamin mo kung ano yan. Sa ating cross-training, malalaman nyo yan. You have to enroll. Amen. Simula na ngayon yung cross-training. Okay. So, personality, you have to find your trait. And then yung panghuling experience, your exposure. Kapag nakita mo na may mga experiences ka, nagiging matagumpay, nagiging successful, at sinasabi ng mga tao, magaling ka dyan. So, yung mga testimony ng mga tao. So, itong shape na ito, this is who you are. Ginawa ka ng Diyos na ganyan. No, hindi siguro katangkaran, pero mataas naman ang boses mo, panalo ka pa rin. Di ba? Hindi ka naman siguro tatalinuhan sa isip. Alam mo, ang talino, binibigay ng Diyos yan eh. Meron talagang matatalino eh. Ako, hindi ako matalino eh. Pero meron talagang matatalino, kagaya ni Edmond Chan, gumagawa ng libro habang nanonood ng TV. Gumagawa ng libro sa loob ng 3 oras. Gumagawa ng libro 3 araw, 3 linggo, ganun. Hindi ako ganun. No? Medyo slow learner tayo. Pero, kung binigyan ka ng Diyos ng sobrang galing na talino, be humble. Pagka naman hindi binigay sa'yo ng Diyos yung galing sa math, hindi binigay sa'yo yung galing sa sciences, no? Then don't despair. Kasi hindi ka nga magaling sa math, magaling ka naman sa arts. Amen ba? Maarte ka. Pwede na yun. Yun lang mga kapatid, no? And next week I'll be talking more about this and humility and accepting and you know, celebrating yourself and others. Pag-usapan natin yan next week. So ang ibig ko lang sabihin, shape mo to eh. This is who you are. No, dahil meron kang shape, para kang susi. Para kang susi. Kakaiba ka, may mga pinto na ikaw lang ang pwedeng magbukas. Amen ba? Na kahit gano'ng kaganda ng hawak kong susi, hindi ko pwedeng buksan yung pinto na yon. Bakit? Dahil ikaw lang ang pwedeng magbukas. Because you were shaped for that. Kaya don't despair kung bakit ganyan ang itsura mo, bakit hindi ka maputi, bakit kulot ka, bakit panda ka, bakit, alam mo yon? Don't despair! Kasi may gagawin ng Diyos sa buhay mo na walang ibang makagagawa kundi ikaw lang. And when you do that, boy, you will feel the pleasure of God. Because you are made for that. That's how you were cut. That's how you were wired. You were made to function like that. And that is the most fulfilling thing that will happen to anyone. Sabi nga, there are 2 important days in your life. The first day, I don't know if it's Mark Twain who said it, the first day is the day you were born. And that's the second day, the most important day of your life is the day you find out why. What is your purpose in life? Amen? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Pangatlo, servanthood is meaningful. No, it is meaningful. Ano ba ang pakiramdam ng pinaglilingkuran? Sige nga, ano ang pakiramdam ng pinaglilingkuran? How do you feel when somebody serves you? You feel good. Tama? You feel honored. You feel happy. You feel satisfied. Tama ba? Ano naman ang feeling ng naglilingkod? Lalo pag ang pinaglilingkuran mo ay mahal mo. Kapag ikaw naman naglilingkod, you know, you feel fulfilled. You feel significant. You feel accomplished. Yung doktor ka na makapagpagaling ka ng mga may sakit, ang tinding accomplishment noon, ang sarap ng feeling na may mga gumagaling, dapat patay na, pero ngayon buhay pa. What a sense of fulfillment and what a sense of accomplishment. No, it's meaningful. So there is a bond in servanthood that you cannot live without, the bond of serving and being served. There is a bond. Meron tong ano eh, dynamics of sharing that when you serve and when you are served, it brings out a meaningful sharing of lives. Kaya nga nung huhugasan ng Panginoon yung paa ni Peter, at sabi ni Peter, no Lord, huwag mo hugasan yung paa ko. Either siguro nahihiya siya, o kaya siya nanliliit siya. O kaya sabi niya, Lord, ikaw ang Lord ko, dapat ako naghuhugas ng paa mo. Parang ganun eh, di ba? Pero ang sabi ng Lord, hayaan mo. Pag hindi ka pumayag, wala kang part sa buhay ko. Pag hindi ka pumayag na paglingkuran kita, wala kang part sa akin. Sabi ni Peter, Lord, kung yan ang, kung magkakaroon tayo ng bonding dahil sa paghuhugas mo ng paa ko, Lord, pwede ba paliguan mo na ako? OA ka naman, Pedro. OA. Paalang. Wag overacting. Okay na yung paa. You allow yourself to be served. Kasi nga, Jesus came to serve. Kaya Peter, allow me to serve you. Kaya pagdating dun sa, naalala mo yung, nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus, di ba humuli sila ng isda, 105 yata tayo na huli, no? Tapos sabi, mag-breakfast tayo. Pagdating nila sa dalampasigan, meron ng isda si Jesus, may tinapay pa. May siga pa, meron pang niluluto. Ibig sabihin nun, sa totoo lang, di naman kailangan ni Jesus yung isdang galing sa'yo. Kasi meron siyang sariling isda. At willing siyang i-share sa'yo. Then, bago i-commission ng Lord si Peter, tinanong muna ni Lord si Peter, do you love me? So, bago ka utusan ng Panginoon o bago ka i-require ng Panginoon to serve Him, una muna ang gusto niya, pakainin ka muna niya. Pangalawa, painitan ka muna niya dahil galing ka sa dagat, giniginaw ka, dito ka sa apoy. Allow yourself to be loved by Jesus, to be fed by Jesus, to be warmed by Jesus first. And then gusto niyang malaman, do you love me, Peter, more than this? Gusto niya malaman yung love relationship before sabihin niya na, pakainin mo yung tupa ko, paglingkuran mo yung aking mga kawan. No? It's first a relationship, it's a meaningful relationship first. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung paglingkuran mo yung asawa mo, nakakataba ng puso yun eh. Pero yung payagan mo yung asawa mong paglingkuran ka, nakakataba naman ng puso niya. Nakakataba ng puso ninyo pareho. Ang sarap ng pakiramdam when you serve. No? Ang sarap pakiramdam pagka pinagpe-prepare ako ni Pastora ng ano, ng Herbalife na ano yan? Yung shake. She's serving me. Yeah. She cooking for us. Siya po ang nagluluto sa amin. Siya ang naglilinis ng CR. Siya ang naglilinis ng bahay. Siya ang nagpapalaba. Siya ho lahat. Ako ang taga-kain. Taga. Hindi ho, we share naman. Pagkatapos siya magluto, ako naman naghuhugas ang pinggan. No, minsan yung mga anak namin sumasama. Pero you know, the dynamics of family life that you serve one another, amen, and you allow yourself to be served. Ang dynamics ng meaningful relationship is not just serve ka ng serve. Ang hirap nun, di ba? Serve ka ng serve, tapos hindi nagsiserve back. Love ka ng love, hindi ka nila love back. Bigay ka ng bigay, hindi naman siya nagbibigay. Kawawa ka naman nun, ano? Martir. The dynamics of the bond of servanthood is that there is the dynamics of serving and being served. Minsan kasi, may mga tao na, sometimes you think na, di ba ang mature na tao yung marunong magsilbi? Sometimes you think, ayan, mature yan, bakit magaling siya mag-serve? Kahit sino pinagsaserve niya. Kasi mature siya eh. Tapos, normally, iniisip natin, kapag ka naman yung isang tao, tanggap lang ng tanggap ng service, ay mature yan. Kasi tanggap lang siya ng tanggap eh. Pero gusto kong burahin at sirain yung ganong pananaw. Ang totoong mature na tao, ganito. Marunong maglingkod. Masaya siyang naglilingkod at masaya din siyang pinaglilingkuran. Tama ba yon? Kasi pag nakakita ka ng tao na magaling maglingkod, bigay ng bigay sa'yo, bigay ng bigay sa'yo. Pero pag ikaw na magbibigay, ayaw niya. Meron kayong kilalang taong ganun? Yung mga taong ganun, yung mga mayayabang, ma-pride, na ayaw na may tatanggapin ka galing sa kanila. Gusto nila, sila lang yung nagbibigay sa'yo. Bakit? Kasi utak nila, kukontrolin ka eh. You're beholden to that person so they won't receive anything from you. But they love to give. Kaya yung lingkod ng lingkod na hindi tumatanggap, immature yun. Yung namang tanggap ng tanggap na hindi naglilingkod, immature din yun. Ang kailangan mo is the dynamics ng both the beauty of serving and the joy of being served. That's it. There is a connection that's happening here. There's a connection. Kwento ko lang sa inyo. Nung nagsimula po tayo sa Batak tribe, ang mga tao po doon, mga topless yung babae, nakabahag ang lalaki. Nagkakamatay po yung mga tao dahil lang sa diarrhea, dahil lang sa lagnat. No? Wala silang, di marunong bumasa, di marunong sumulat, walang ilaw, walang tubig. Nomads, mga kaingero, sinisira, mga puno. Yan yung mga tribo ng Batak sa Palawan. Napuntahan po ng Crossworld yan. At unang ginawa, nag-share ng mabuting balita, tumanggap ang chieftain, dineclare niya, nung pinagaling siya ng Panginoon, instantaneously, si Jesus na ang Panginoon ng buong tribo. Although, yeah, technically, pwede niyang sabihin yon, but it has to take more years para yung buong tribo talaga makakilala sa Panginoon. And we did just that. So we requested Pastor Jojo de Bafilis na from Negros, from basta sa Negros, Bacolod, na pumunta po ng Palawan para siya ang mag-minister doon. So sila nga yung mag-asawang nandun. Pero bago makapag-asawa si Pastor Jojo, he lived with the Batak. Wala siyang sariling bahay, nakitira po siya sa mga taga-Batak. Ang pagkain niya, pagkain ng mga Batak. Nakipamuhay siyang kasama ng mga Batak. Hanggang unti-unti, tinulungan po natin medical missions. Nagtumulong po tayo sa kanilang water supply hanggang naging malinis na yung mga tao doon. Nasabi ko nga, meron na silang solar system, power system, educational system. Everything is set. In fact, Batak tribe is a model tribe right now in the whole of Palawan. Because of the incarnational way of ministry that we did in Batak. Bakit? Ang sikreto dito, mga kapatid, is Pastor Jojo de Mafelis. Nung binata pa siya, talagang tumira siya doon. Nakitulog siya doon. Nakiisa siya. He bonded with the people. He served the people. He served the people. Talagang pinaglingkuran niya yung mga tao. Tinuruan magbasa. Functional literacy. Tinuruan ng kung paanong magratan. Tinuruan kung paanong magtanim. Tinuruan kung paanong mag-agriculture. mag-alaga ng hayop, tinuruang manatiling sa isang lugar at huwag yung pangalat-kalat. Tinuruang maging malinis. Tinuruan lahat maigi ni Pastor Jojo. Binata pa siya noon. So he was the one serving. Pero alam mo yung mga taga-tribo, hindi pa masyadong, although pinaglilingkuran sila, hindi pa masyadong pumapasok. Hindi pumapasok. Taon eh, bago pumasok. Alam niyo kung kailan pumasok? Tanungin niyo kung kailan. Noong nagka-malaria si Pastor Jojo. Walang doktor, walang ospital. Bago ka makarating sa ospital, you need to walk 14 kilometers. Whole day travel bago ka makapunta doon sa pinakamalapit na ospital. So anong kinakailangan? Ipagkatiwala ni Pastor Jojo yung kanyang sarili sa mga katutubo. At pagtiwalaan niya yung mga katutubo, no, ang kanilang mga likas na mga gamot, ang kanilang mga natural na paraan sa pagtitreat ng malaria, pinagtiwalaan ni Pastor Jojo. He allowed the whole tribe to serve him. Dati kasi, he was the one serving, 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 serving. Medyo may wall. Pero nagka-malaria siya, wala siyang choice. Mamamatay na siya. So wala, pinagkatiwala na lang niya yung buhay niya. Lord, bahala ka na po sa kamay ng mga katutubo. At alam mo, nung pinagtiwalaan niya at hindi niya pinagkaitan ng pagkakataon yung mga katutubong tulungan siya, no? I-bless siya. Hindi niya pinagkait yun. Hinayaan niya yung mga katutubong paglingkuran siya. And that developed the bond. There was a breakthrough. Nung bago akong pastor, sabi ko kasi, Lord, ayoko na maging mahirap na pastor, ha? Gusto ko mayaman akong pastor. So nagpo-project ako na mayaman ako. So may mga bina-Bible study ako, no? Bibigay ng 100 pesos sa akin, hindi ko tinatanggap. Sabi ko, parang kulang pa sa kanya yun. Parang I was so stoic or masyado akong bato na I am impenetrable. Why? Because I feel I can handle myself. I can support myself. I can live by my own. Sabi nga ni Pastora Citas, ang slogan ko, I complete me. So I don't need any help. So because I was impregnable, hindi ako papasok. No, walang makatulong sa akin, parang ganun eh. And then the Lord slowly taught me, break me one after another. No, I went through some breaking periods in my life. Then I realized na masyado akong bato. I need to open up. I need to allow myself to be served. No? Yan. Kaya ngayon, tumatanggap na po ako. Naalala ko yung isa po eh. Kumain kami dun sa IS Cafe nung aming pamilya. Hindi kumakain po kami ganyan. Maya-maya po eh, nung magbabayad na kami, sabi nung kahera doon, ay nako, bayad na po. Bayad na po. Tapos, sino po nabayad? Ayun po si brother na gano'n. Ay, praise the Lord. Gano'n. Sabi ni Pastora Sita sa akin, mga anak ha, tatandaan nyo yan ha, pagka kayo kakain sa labas, nakita nyo, may pastor, may pamilya ng pastor, unahan nyo na yung pastor, bayaran nyo na yung pagkain ng pastor. Pagsilbihan nyo yung pastor, i-bless nyo yung pastor. Okay ba mga anak? Sabi ni Yalel, Mama, paano po yun? Bakit? Eh, paano po gusto namin maging pastor eh? You know, the dynamics of serving and being served, that's what this verse is all about. No? Maglingkod ka, pero hayaan mo nang paglingkuran ka ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? So it becomes meaningful. It becomes really meaningful. So servanthood is fulfilling, it is meaningful, it is also rewarding. No? Although, sa pinanood natin kanina, parang what reward will you get from serving? Minsan, wala naman talaga eh. Wala kang mapapala, minsan wala kang kita, wala ka, napagod ka lang. No? Minsan, di ka naman sumikat, di ka naman nakuna ng TV nung ginawa mo yon. No? But what you get is, you know, the feeling of accomplishments, that emotion of satisfaction and joy. It is also rewarding. Why? Because servant people, servant leaders, or people who are serving, there's a law na talagang the way down, the way up is down. Parang it becomes a platform for your promotion. So it is rewarding. Ang mga masisipag talaga, pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yung masisipag, yung maliliksi, yung hindi mabigat ang paa, no, yung tumutulong sa bahay, nakikitira ka, pero pag nakitira ka sa bahay ng may bahay, no, maghugas ka naman ng pinggan, maglinis ka naman, no, makisama ka naman. At kung may mga tumutulong sa'yo, no, ay pakita mo naman talaga that you deserve help. Baka mamaya tinutulungan ka na lang, pero ang mga gadget mo at ang mga pananamit mo ay hindi bagay sa klase ng iyong pinoproject that you're poor. Sometimes people want to project na mahirap kami, tulungan niyo ako. Mahirap kami. Hindi ako nakapag-aaral kasi wala akong pantuition. Tutulungan mo ngayon. Oh, tapos ano, lagi sa Starbucks. Tutulungan mo, tapos ang ganda ng cellphone. Tutulungan mo kung manamit. Ang kinakain, hindi bagay eh. Di ba? If you really need help, please, ibagay mo yung pamumuhay. And then magsipag. Okay? Number two is platform. It becomes a platform. Okay. Number one, paki-press mo na kapatid. Number one is promotion. Yeah. Number two, yan, is progress. It's a platform to your progress. No? Sabi nga, people who have gifts, they can stand before great men and women. When you utilize your gift, magugulat ka, tatayo ka sa maharapan ng mga dakilang lalaki at babae. And it brings prosperity. When you serve, it brings prosperity. At ang pinakamatindi sa lahat is you get to share with the joy of your master. The pleasure of God. Siguro that's the best part in serving. Di ba ang sabi doon sa faithful servant, sa mga talents niya, welcome and share with the joy of your master. That's the best part. The pleasure of God. Okay. So, i-summarize natin. No? Let me just summarize everything. Sa nakita natin, mga tao sa paligid natin na paglilingkuran mo, you know, serving can be draining, serving can be disappointing, serving can displace you. So might as well, if your serving is self-motivated, meaning to say, you monetize it, you try to compute, calculate everything, kaya ka naglilingkod, then stop serving. You will get tired. Mapapagod ka lang, mapupundi ka lang, kalilingkod. No? So anong prescription ng Panginoon? Doon sa mag-asawang sabi, you must be one. Share. Doon sa mga disciples na pinigilan ng mga bata, anong sinabi? Why don't you become like the little children? Because unless you receive, can you say receive? Unless you receive the kingdom of God like these little children, you will not enter the kingdom of God. So receive. Receiving mode. Yun din ang sinabi ng Panginoon doon sa rich young man. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong tinutulungan, ang dami mong kawang gawa. Tapos, wala kang kapayapaan, ibenta mo na lang lahat. Stop doing what you're doing. Bigay mo sa mahihirap, and then you follow me. Anong sinasabi ng Panginoon sa rich young ruler? Stop what you're doing and just be with me. let me serve you. Bakit umalis yung rich young ruler? Kasi marami siyang kayamanan, hindi niya kaya give up. Bakit? Kasi nga feeling niya, pag nawala lahat yun, wala na siya. Ang hindi niya naisip, galing lahat yun kay Jesus. He failed to understand that everything comes from the Lord. At kaya siya mayaman ay dahil pinaglingkuran siya ng Panginoong Jesus. Kaya sinasabi niya, can we start all over again? And let me show you that it was I who was responsible for making you rich. I want you and me, tayong dalawa. No? Yun din ang sinabi doon sa mga disciples. Lagi kayo naglalabanan, lagi kayo nagkukumpetensya. Ayaw niyong magpaangat, ayaw niyong mapatungan ang patunay niyo. Bakit? You're full of yourself. You're competing. Let me serve you. Okay, let me serve you. Stop serving and let me serve you. Become one with me. And then when you're one with me, then serving will become very natural. Amen po ba, mga kapatid? So the best service is when you become one with Jesus and become one with His people. And how do you do that? Allow yourself to be served by Jesus and then you will know how to serve others. Stop serving Jesus. He did not come to be served. Let Him serve you. Just let the Lord serve you. Shall we close our eyes? Are you facing temptations beyond your ability? Let Jesus serve you. Are you feeling discouraged with what's happening to your family? Let Jesus serve you. Have you lost your health? Let Jesus serve you. Have you lost something? Money? Things? Opportunities? Why don't you let Jesus serve you? Have you lost someone? Have you lost a loved one? Have you lost a friend? Have you lost someone? Then let Jesus serve you. You know why you're not serving? Because you're not allowing Jesus to serve you. You know why you get so tired and drained when you serve? Because you have no reservoir. You have no source that replenishes you. Why don't you let Jesus serve you? Jesus, as He said, I did not come to be served. Stop serving me. I come to serve. Would you allow me to serve you? Won't you allow me to serve you? Right now, you're hurting. I'm here. I will serve you. Right now, you're wounded. I'm here. I will serve you. Right now, you're discouraged. I'm here. Let me serve you. And once you have regained your strength, your soul refreshed, then you're in a better position to serve others. But don't neglect that vital part of our relationship. Allow me to feed you. Allow me to warm you. Allow me to bless you. Allow me to love you. Allow me to embrace you. Allow me to heal you. Allow me to make a way for you. Be a true servant. Kapatid, Do you need Jesus right now? Are you saying, are you willing to say, Lord, yes, I want to be served by you. I want you to wash my feet. I want you to wash my heart. I want you to heal my heart. I want you, Lord, to bless me. I need you. My arms are open wide. My heart is wide open. I'm here. Fill me with your love and fill me with yourself. I need you. If this is what you want to say to the Lord, can you just raise your hand? If you're saying, Lord, I'm willing to be ministered by you. I'm willing to be served by you. I will stop serving. I will stop doing anything. I just want to be still. I just want to keep calm and allow you to serve me. I need forgiveness. I need your salvation. I need your service. If that's your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. Yes. Just let Jesus serve you right now. Hayaan mo lang mahalin ka ng Panginoon ngayon. Kung yun ang nais ng Panginoon ngayong umagang ito, cease striving and just let Jesus love you today. Just raise your hand. Yes, God bless you.